Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Šodien uz mūsu apskata galda veseli divi elektroauto no Volkswagen, ID7, nu, tā teikt, limuzīna versija ar šo te sedana aizmuguri un universālis, jeb šo tourer versija, kas kaut kur līdzīgāks, jā, kādam pasātam varbūt savā izskatā, bet negluži, jo abi automobīļi uz vienas MEB platformas, viens varbūt dinamiskāks, otrs praktiskāks, nu, cik tad reāli praktiski noderīgi ir šie limuzīņi jāņnakts krāsā, to mēs noskaidrosim šajā apskatā, automašīnas neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādāja Moller Import Baltic. Jāsāk jau ir laikam ar to ārienu, kas ir būtiski šī, sauksim laikam, limuzīna un universāļa versija, lai mēs paši neapmaldāmies šajā apskatā. Limuzīna versija kaut kur, man šeit, ka sānu veidola, atgādināja tāda Tesla Model 3, varbūt tāds Hyundai Ioniq 6 kaut kur arī, lai gan ne tikai ekstravagant savā dizainā. Katrā ziņā atvēžams vāks aizmugurē padara to par tādu sportback versiju, ja mēs skatāmies Audi terminoloģijā, savukārt tur es jau iemetu ievadiņā kaut kur līdzīgāks tādam pasātam, jo universāļa aizmuguri, bet nu te arī konkurenti nesnaužu, noteikti nav vienīgi elektroauto kategorijā, te piemēram tas pats BMW i5 Touring versija, tas nekur nav pazudis, konkurenti arī ir šeit, nu visādi citādi standarta dizaina iezīmes jau mūsdienās liela riteņa, stilizēta priekš un aizmugure, kas kaut kur tā priekš, tā kā Renault līdzīgi, gāk aizmugurē kaut tādi 3D simboli, izgaismotas zīmes, kas tā kā Cupras automašīnās ir redzētas.
Un stiklots jums kā Tesla.
Un stiklots jums kā Tesla, kā Audi, kā Renault. Katrā ziņā šīs iezīmes sāk kopēties vienam no otra, labākās lietas tiek pārņemtas. Iesēžoties iekšā, abas automašīnas ļoti līdzīgas, kā es teicu, lielāka atšķirība, es teiktu, ir izjūtam tieši uzbūvē, vienam gara aizmugure, otram zemāka aizmugure. Un bagāžniekā arī visnotaļ, jo tūrera versija bagāžnieks ir tāds, kur pat varētu kādu letuskapu ielikt, varbūt ne divdurnieku, bet var noteikti mēģināt, kas praktiskiem latvietim varētu patikt. Bet par to interjēru, es teiktu, tāda klasiska, jau moderna Volkswagen iekšējā apdara ar premium materiāliem, ļoti ērti sēdekļi, garos braucienos, es domāju, ka man tur muguru nesāpētu, liels centrālais horizontāls ekrāns, maz fiziskas pogas, daudz vadīklas. Es teiktu, kaut kur labi, kaut kur slikti. Tās pogas, kas bija, strādāja labi, bet nu, es esmu vairāk fizisku pogu piekritējis. Fiziskas pogas gan ir stūris, kreisajā pusē ar paneļa, jo projām ir šī te rear, jeb aizmugurējo stiklu podziņa, kas nozīmē, ka tev nav visiem četriem stikliem atsevišķi podziņas, tā tāda maza blusiņa, kas man pašam nepatīk. Bet nu, kopumā, jā, tā tourer versijā tiešām tā vieta ir daudz vairāk. Kas man pietrūk interjerā, kas man šeit, ka Renault interesanti dara ir telefonu turētāja aizmugurējā sēdeklī, kas varētu jau būt kā ģimenes auto parādījušies, bet tas varbūt tāds sīkumiņš. Jā, par tehnoloģijām. Nu šeit tas, kur Volkswagen tiešām izceļās pozitīvi, ir drošības tehnoloģijas spektrs. Tas jau mūsdienās pilnajā pakotnē daudziem ir, bet nu, kaut vai tikai pārskinot pāri joslu maiņas, sensors brīdinājums par izkāpšanu, ja tev brauc mašīna garām, brīdinājums, ka paralēli tev brauc vai perpendikulāri brauc mašīna, automātiskā bremzēšana, starp citu, vienā brīdī pat nostādāja nevietā uz asfaltu, bija tāds tā kā, nedaudz tā kā tāda musturiņš, viņš uztvēra, ka tas ir akmens un pēkšņi strauji nobremzē, izsit galīgi no sliedēm, bet nu, ja tas būtu akmens, varbūt būtu noderējis. Skaidrs, ka cruise control es kaut kur gan man tā nepatīk, jo tā piebrenzē par daudz un rada bīzām situāciju aizmugurē, tā kā ar to esat uzmanīgi. Dažādi sensori, pretaidzīšanas mehānismi, pat projekcijas vadītājiem uz stikla ir 3D, dinamiskas un pielāgojas videi, te labākais piemērs brauc par tādu meža celiņu un pat grāvim maliņu smuki iezīmēju uz stikla ar tādu gaismot līniju, lai es neiebrauktu grāvī, kas nu, vispēc tumšākos apstākļus varētu būt ļoti noderīgi.
Cerams, ka arī tum tumšākos apstākļos strādās tik par labi.
Jā, ka arī strādās visnotaļ, jā, apšildām stūri, sēdekļi, ventilē, masē, tas viss jau ir redzēts. Un jā, kas man šitā noderīgi tajās izvēlnēs var nedaudz apmaldīties, bet pie klimata kontrolas tādi cilvēciskotas vadīklas. Nu, vienkāršiem vārdiem runājot, tur ir sildi man rokas, sildi man kājas, atsvaidzina visu gaisu salonā, tad nav tur jābaksta siltāk tur, jo tur patiešām var arī apmaldīties. Nu, tur, kur šī automašīna sērija iet pa priekšu, piemēram, ķīniešu automobīļiem, BYD, cik nesen ienāca arī Latvijā, liela vēriena, ir tas kopējais braukšanas komforts. Līgani, gludi, virs bedrēm, protams, var just, jo nav jau nekāds pikaps, uzrāviens, kā elektroauto, bet arī es neteiktu tik dinamiski. Šeit gan iespējams ķīniešu konkurenti kaut kur sit ārā, lai gan otrs puses 6,5 sekundēs līdz 100 km stundā.
Tas tik un tā ļoti
par ko šeit runāju, vai ne? Bet tas, kur, piemēram, ķīniešu automašīnas man šeit nedaudz upurēs, savu piedāvājumu ir tā stabilitāte. Sajūta, ka šeit bija patiešām izjūtama tajā aļņa testā, man šit, ka veiktos diezgan labi. Nu, uz tādiem plusiņiem, kas interesanti, baterija uzlādē ir tāds apsildes režīms, ja gribi lādēt ātrāk.
Lai var sagatavoties.
Lai var sagatavoties. Solārais jumts, līdzīgi kā Renault Scenic E-Tech, kur ar vienu pogas tādu kustību tu vari jumtu nevis atvērt, bet tas aptumšot. Maina savu formu. Jā, tas aptumšojās, precīzāk sakot. Jā, nobraukums ap 600 km. Laikam ir tāds modernais standarts, bet vienalga jau patīkam ar to jau var dzīvot. Mīnusiņi kaut kur, ka jā, it kā tas user interface ir diezgan svaigs un labs, bet tajā pašā laikā, piemēram, karte nebija atsvaidzināta pie spicas, esošais krustojums, kas ir tagad jaunā veidolā, tur vēl nebija. Audio sistēma, es teiktu, diezgan visaptvaroša, bet nu, es iesēdos tādā jaunākā Volvo hibrīdā, nu, tur bija tiešām tāds koncertzāles efekts, un cena, jā, nu, tā, tas padara šo automašīnu mazāk pieejumu tiem, kas to gribētu pirkt pavisam svaigi, turīgākiem cilvēkiem ar to būtu vieglāk, jo neminēšu konkrēts cipars, bet nu, tas slieksnis virs 50 tūkstošiem un uz augšu atkarībā no komplektācijas, te gan ir konkurenti, uz kuriem paskatīties. Jautājums, protams, ar ko tu salīdzini? Nu, kāds teiks, ka Tesla šeit ir konkurents. Model 3, priekš limuzīna, varētu it kā likt, bet nu, arī vai tiešām pieminējam jau to pašu BMW i5 Touring, tas varbūt uz lielo versiju, pat tie paši Hyundai Ioniq 5, 6 arī šeit iet Notai. Pretī, Peugeot arī ir elektroauto spektrā, tā kā kopumā automašīna būs piemērotāka varbūt turīgākiem cilvēkiem, vai arī pēc kādiem gadiem otrreizajā tirgu. Braukšanas baudījums viņā noteikti patīkamas sajūtas, kaut kur tā varbūt kādam tas dinamiskums varbūt kaut kur pietrūks, bet tas vairāk ir ģimenes auto, un es teiktu, tehnoloģiskā līmenī pieklājīgs plašs spektrs, kopumā nekāda brīnuma, nekāda ekrāna, kas pagriežās vai karaoke tur nebūs atrodami, bet ar to jau būs gana.
Tu klausījies digitālās brokastis katru piekdienu no 10. Līdz 11. Baudi arī raidierakstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis – tava iknedēļas tehnoloģiju tēva!